Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Sistemul electoral din Moldova din nou propus spre modificare.
Primăria Chișinăului și terenurile aflate în proprietate publică.
În Statele Unite continuă dezbaterea despre legăturile administrației Trump cu administrația Putin.
Și ca în fiecare luni, o nouă pagină a dicționarului de sunete. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite, Vitali Shurkin, a încetat din viață, a anunțat agenția Interfax, citând Ministerul de Externe de la Moscova. Shurkin deținea funcția la Națiunile Unite din 2006. Adjunctul ambasadorului ONU a declarat agenției AP că Shurkin a murit la Spitalul Presbiterian din New York, unde fusese dus cu puțin timp mai devreme. Cauza decesului nu este cunoscută. Vitali Shurkin a murit cu o zi înainte de a împlini 65 de ani. Atât Kremlinul cât și Ministerul de Externe rus au apărat decizia președintelui Vladimir Putin de a aproba recunoașterea documentelor emise de autoritățile separatiste din estul Ucrainei, drept un gest umanitar care nu contravine legislației internaționale. Decretul semnat sâmbătă a fost criticat în primul rând de Germania și Franța, mediatoarele negocierilor de pace, drept o decizie care subminează acordurile de la Minsk. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a susținut însă că ordinul președintelui nu este o recunoaștere a autorităților din regiunile separatiste proruse Lugansk și Donetsk. Ucraina, Statele Unite și Uniunea Europeană acuză Rusia că sprijină forțele separatiste din estul Ucrainei cu arme și personal, acuzații respinse categoric de Moscova. Vicepreședintele american Mike Pence a reafirmat la sediul NATO sprijinul puternic al administrației Trump pentru Alianța Nord-Atlantică și pentru rolul acesteia în asigurarea securității globale. La conferința de presă comună cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, ținută la Bruxelles, Pence a declarat că Statele Unite își vor îndeplini angajamentele, dar și aliații europeni trebuie să-și îndeplinească promisiunea de a mări cheltuielile militare. Președintele așteaptă ca până la sfârșitul lui 2017 să vadă progrese, a declarat Pence. Este vorba de angajamentul tuturor țărilor NATO de a ridica bugetul apărării la 2% din produsul intern brut. Aflat la Bruxelles, vicepreședintele Mike Pence a declarat și că Statele Unite sunt decise să continue cooperarea și parteneriatul cu Uniunea Europeană și a vorbit despre un angajament puternic al președintelui Donald Trump în acest sens. Uniunea Europeană a fost îngrijorată de o serie de declarații făcute de Donald Trump în timpul campaniei electorale, începând cu faptul că a salutat Brexit-ul și s-a declarat convins că și alte țări vor urma exemplul Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău se discută de câteva luni despre intenția Partidului Democrat de modificare a sistemului electoral în unul mixt, astfel încât jumătate dintre deputați să fie aleși pe liste de partid, iar cealaltă jumătate în baza circumscripțiilor uninominale. Este această reformă una prioritară în sesiunea de primăvară a legislativului, care nu e limpede când va începe? Și ce formațiuni susțin modificarea sistemului electoral? Relatează Ala Ceapai.
Modificarea sistemului electoral în unul mixt este susținută deocamdată doar de Partidul Democrat. Alte componente ale coaliției de guvernare, dar și opoziția parlamentară, spun că mai curând nu ar susține schimbarea sistemului electoral, cel puțin până la alegerile parlamentare din 2018. Prezentă la o dezbatere găzduită de agenția de presă IPN despre agenda noii sesiuni parlamentare, deputata democrată Valentina Buliga nu a confirmat, dar nici nu a infirmat că reforma sistemului electoral e una din prioritățile fracțiunii Partidului Democrat.
Eu sunt sigură că orice modificare care va fi întreprinsă va fi făcută foarte diplomatic, cu discuții foarte largi, pentru ca atât cetățenii din diasporă, cât și cei de acasă să poată participa pentru a decide soarta viitorului Parlament.
Partidul Democrat, care domină coaliția de guvernare, se pare că deocamdată nu și-a convins colegii din majoritatea parlamentară să sprijine o eventuală reformă a sistemului electoral. Partidul Liberal cel puțin optează pentru păstrarea actualului sistem proporțional pe liste de partid. Liderul PL, Mihai Ghimpu, spunea într-un recent interviu la Europa Liberă că introducerea sistemului uninominal pe circumscripții nu e posibilă atât timp cât autoritățile constituționale nu controlează raioanele de est ale țării și nu există claritate cum va cuprinde acest sistem autonomia găgăuză precum și diaspora. Același set de argumente l-a reluat la dezbaterea de astăzi deputatul liberal Lilian Carp.
Spus-o și anterior, este prematur pentru a merge la sistemul electoral mix. Mai ales că nu avem o viziune despre cum vor arăta aceste circumscripții. Diaspora practic nu vor fi reprezentați deloc prin uninominale. Deci este nevoie în primul rând de dezbateri publice, dar Partidul Liberal optează pentru păstrarea actualului mod de alegere parlamentare.
Liderul fracțiunii liberal-democrate, Tudor Deliu, a menționat și un alt risc al sistemului uninominal, cel de corupere politică inclusiv a alegătorilor, iar deputatul opoziției socialiste, Vlad Bătrâncea, le-a reproșat democraților că vor să modifice sistemul electoral pentru că e unica lor șansă de a supraviețui politic și de a accede în viitorul parlament.
Ei înțeleg foarte bine că dacă vin alegerile, au scăpat ei puterea. Și unica șansă care îi văd în modificarea sistemului electoral.
În mediul experților, intenția Partidului Democrat este privită cu rezerve. Ei văd deocamdată mai multe riscuri decât avantaje ale unui sistem uninominal pe circumscripții. Partidul Democrat a încercat, dar fără succes, să modifice sistemul electoral încă în 2013. O inițiativă legislativă în acest sens, propusă de democratul Vlad Plahotniuc, pe atunci deputat, a fost sprijinită de majoritatea parlamentară din acea vreme. La scurt timp însă, pe fundalul unor neînțelegeri între Vlad Filat și Vlad Plahotniuc, reforma a fost abrogată la inițiativa Partidului Liberal Democrat, care a fost sprijinit atunci de comuniști. Acel proiect de modificare a legii electorale a fost expertizat atunci de Comisia de la Veneția, care a semnalat că introducerea votului uninominal în Republica Moldova ar comporta mai multe riscuri și neajunsuri. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Responsabil de la Primăria Chișinău și de la Agenția Proprietății Publice din subordinea Ministerului Economiei își dispută terenurile proprietate publică. Mai multe dosare în care figurează atât persoane fizice cât și întreprinderi municipale au ajuns în instanță, deoarece bunurile aparținând statului și cele ale municipalității nu au fost delimitate până la capăt. Unii funcționari admit că astfel s-ar urmări deposedarea prin scheme frauduloase a proprietății publice. Cum s-a ajuns la acest conflict, ne spune Valentina Basiul.
Disputa de la Chișinău ar viza 500 de terenuri de care municipalitatea ar putea fi expropriată ilegal, a afirmat Valeriu Bogdan, șeful adjunct al Direcției Asistență Juridică din cadrul Primăriei Capitalei. Funcționarul a spus că parte din terenurile municipale au fost înregistrate în anii 1998-2000 în baza de date de la cadastru cu proprietarul Republica Moldova și că la acea dată nu era o delimitare clară proprietate publică trecută la primării versus la guvern. O altă categorie de terenuri contestate au fost privatizate și au ajuns în circuit civil. Această situație ar favoriza, citez, deposedarea capitalei prin scheme frauduloase de terenuri ce i-ar aparține, au adăugat juristul primăriei Valeriu Bogdan. Tudor Copaci, directorul Agenției Proprietăți Publice din subordinea Ministerului Economiei, este de părere că edilii din Chișinău ar manipula opinia publică. De fapt, nu ar fi vorba de 500 de loturi, ci de cel mult 20-30 de terenuri. Copaci spune că de vreme ce proprietar este Republica Moldova, asta înseamnă executivul.
Noi asigurăm integritatea proprietății statului. De aceea când observăm că dreptul de proprietate de la Republica Moldova trece la autoritatea publică locală, noi ne-am autosesizat și am lansat în instanțele de judecată procesele corespunzătoare. Unica soluție ne dă lista tuturor terenurilor la care ei pretind că e proprietatea lor, noi facem hotărâri de guvern și numai după decizia guvernului ele poate treacă în proprietatea autorității publice locale.
Directorul general al Agenției Relații Funciare și Cadastru, Anatolie Ghilaș, spune că a organizat numeroase ședințe comune între reprezentanții guvernului cu CE Primăriei Chișinău. După mai multe astfel de runde de discuții fără rezultat, șeful de la cadastru ține să le dea dreptate funcționarilor de la centru. Anatolie Ghilaș afirmă că acum, citez, e o luptă mare asupra proprietăților și că responsabilii din primăria Chișinău ar dori să intre în posesia mai multor terenuri care sunt proprietate publică.
Noi suntem aceia care înregistrăm. Nu-l dăm voie să facă ceea ce vor ei cu proprietate. Și mi-a spus, lege în capul miesei și până ce nu coordonați toate proprietățile, noi cu voi nu discutăm. Ne-au văzut pe noi vinovieți undeva, pe urmă au înțeles că nu suntem noi vinovieți, dar Ministerul Economiei a înțeles că sunt vinovieți primăriile, primăria a înțeles că e vinovat Ministerul Economiei și pe noi așa ne hărțuiesc în stânga, în dreapta.
În opinia lui Dumitru Budeanschi de la Centrul Expert Group, problema delimitării proprietății publice între autoritățile centrale și cele locale trebuia să fie rezolvată odată cu reforma descentralizării, adoptată în 1998. Atunci ar fi trebuit ca și edilii din Chișinău să fie atenți la transferul de proprietăți și la înregistrarea lor la cadastru. În realitate, însă, o mulțime de chichițe juridice nu au fost reglementate, iar în prezent rapoartele Curții de Conturi sunt pline de observații care se referă la lipsa unei delimitări între guvern și primării, mai atrage atenția Dumitru Budeanschi. Până acum, autoritățile centrale s-au scuzat că problema nu a putut fi rezolvată din cauza insuficienței resurselor financiare. Directorul general al Agenției Relații Funciare și Cadastru, Anatolie Ghilaș, speră că acest proces va fi dus la capăt grație unui proiect finanțat de Banca Mondială, care ar urma să înceapă în timpul apropiat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
În Statele Unite, dezbaterea cu privire la legăturile dintre administrația Trump și Rusia nu contenește, chiar și după demisia consilierului prezidențial pentru securitate națională. Care sunt noile evoluții? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În weekend, unul dintre foștii rivali în alege ai lui Donald Trump, senatorul republican de Florida Marco Rubio, a spus că are încredere că ancheta senatorială cu privire la această chestiune va fi completă și echitabilă. Comisia Senatorială pentru Informații a cerut la peste 10 agenții ale Guvernului Federal să păstreze orice comunicații care pot intra sub incidența anchetei declanșată în legătură cu amestecul Rusiei în alegerile americane. Scrisoarea, semnată de liderii republicani și democrați din comisie, a fost trimisă după ce cei doi s-au întreținut cu directorul FBI James Comey. Această anchetă are pe fond alegații respinse de Casa Albă că reprezentanții campaniei lui Donald Trump s-ar fi întreținut constant cu ruși care se aflau în atenția serviciilor de informații americane. Această informație a fost și ieri respinsă de șeful consilierilor Casei Albe, Reince Priebus, și se numără printre știrile calificate drept false de către președintele Trump. Priebus a spus că solicitarea comisiei nu înseamnă că în comunicațiile respective se află informații relevante. Șeful consilierilor Casei Albe a adăugat că propriile lui surse din serviciile de informații arată că relatarea de presă cu privire la contacte între campania Trump și Rusia sunt false. În Senat, liderul democrat Chuck Schumer a spus și el că se manifestă îngrijorare că administrația ar putea încerca să ascundă adevărul, debarasându-se de e-mail-uri, texte și alte documente care dau la iveală conexiunile respective. La conferința de la Munich, senatorul republican Lindsey Graham a spus că 2017 este un an în care chestiunea Rusiei va fi tratată cu duritate în Congres. La sfârșit de săptămână, administrația a părut să vorbească pe mai multe voci cu privire la Rusia și Alianța NATO. Vicepreședintele Pence și secretarul de stat Tillerson au oferit asigurări aliaților europeni și Ucrainei că Statele Unite vor continua politica de sprijin și că nu vor menaja Rusia în condițiile în care președintele Trump va încerca, așa cum s-a angajat în campanie, să îmbunătățească raporturile cu Moscova. La meetingul său de campanie din Florida, Donald Trump nu s-a referit direct la Rusia, dar a repetat că aliații europeni trebuie să-și mărească contribuția la cheltuielile militare pentru susținerea păcii și securității. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre controversele legate de alegerea directorului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune, pur și simplu. Astăzi despre cum a văzut o moldoveancă aflată la București marile proteste anticorupție din capitala României.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Mai mulți experți în energetică critică modul de alegere a directorului general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Săptămâna trecută, Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe a organizat un concurs public pentru identificarea unui candidat. Mai mulți participanți la concurs, dar și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, s-au arătat suspicioși în privința felului în care a fost ales câștigătorul și au cerut parlamentarilor să facă publice interviurile. Dar se pare că acest lucru nu se va întâmpla. Relatează Nicu Gușan.
Un regulatoriu independent și profesionist al pieței energetice ar însemna, printre altele, sporirea securității energetice și nu în ultimul rând prețuri mai obiective pentru consumatori. Pe de altă parte, o instituție controlată de interesele de grup ar duce cel mai probabil la menținerea monopolului, adică o dependență energetică totală față de Rusia, cu consecințele de rigoare. Cel puțin despre asta au tot vorbit experții în energetică de fiecare dată când subiectul a revenit pe agenda publică. Un ultim test în acest sens a fost și organizarea concursului pentru alegerea unuia dintre cei 5 directori ai ANRE, un test la care autoritățile ar fi picat, au spus mai mulți participanți la concurs, printre care și Victor Parlikov, fost director ANRE.
Legea cu privire la energetică trebuia modificată până la sfârșitul anului 2016. Și respectiv concursul trebuia să fie desfășurat în conformitate deja cu cerințele, cu rigorile noii legi care trebuie să asigure acea transparență și depolitizarea instituției.
Nemulțumirile se referă inclusiv la criteriile de selectare, acordarea punctajului, dar și desfășurarea concursului cu ușile închise. Printre contestatari este și un alt fost director ANRE, Nicolae Răeleanu, care spune că există mari semne de întrebare și asupra integrității câștigătorului concursului, Tudor Copaci.
El nu și-a dorit această funcție. El a fost impus. El va fi în calitate de păpuș acolo.
Despre Tudor Copaci, fost viceministru al economiei și director al Agenției de Proprietate Publică, se știa că este membru al Partidului Democrat. Contactat de Europa Liberă, el a spus că la sfârșitul anului trecut a depus o cerere de părăsire a formațiunii. Tudor Copaci a refuzat însă să facă alte comentarii până Parlamentul nu va vota candidatura sa, motivând că nu vrea să influențeze decizia deputaților. Potrivit legii, Parlamentul trebuie să voteze candidatura lui Tudor Copaci după avizarea ei de Comisia Parlamentară pentru Economie. Președintele Comisiei, Ștefan Creangă, nu ne-a răspuns la telefon, dar a declarat anterior în presă că selectarea candidatului s-a desfășurat fără încălcări. Despre creșterea independenței ANRE-ului și acțiunile întreprinse în acest sens s-a discutat astăzi la întrevederea dintre reprezentanții FMI-ului și președintele Parlamentului Adrian Candu. Se arată într-un comunicat al legislativului. Inclusiv de implementarea reformelor în sectorul energetic depinde accesarea integrală a împrumutului pe 3 ani de 180 de milioane de dolari. Nu se știe deocamdată și rezultatul acestor discuții, dar evaluarea FMI ar trebui să se încheie la sfârșitul acestei luni, când cel mai probabil instituția financiară va publica un răspuns clar referitor la soarta continuării finanțării. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul Național de Integritate a lăsat să se înțeleagă că ar putea investiga modul în care își desfășoară activitatea organizațiile neguvernamentale, iar Vasile Botnaru l-a întrebat pe Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, dacă acest interes al CNI ar putea fi îngrijorător.
Eu cred că statul nu ar trebui să intervină aici. Poate interveni doar în privința celor 2% care se deduc din impozitele persoanelor fizice și care pot fi îndreptate spre susținerea unor organizații care trebuie să desfășoare activități în interesul public.
Dar fiți de acord că interesul ăsta sau modul în care se exprimă îngrijorare sau se aruncă într-o discuție publică această eventuală preocupare a CNI pentru activitatea organizațiilor non-guvernamentale este simptomatică. De aici și până la practica rusească de a declara ONG-urile finanțate din exterior agenți străini, nu e așa de departe.
Nu e așa de departe. Eu mă tem că există o altă problemă legată de fenomenele la care vă referiți dumneavoastră. Eu bănuiesc să nu fie cumva o campanie îndreptată împotriva coordonatorului guvernării, a domnului Vlad Plahătniuc, care are trei, hai să spunem așa, ipostaze. Este om de afaceri, este politician și este ONG-ist. Și organizația lui, fundația lui, așa și se numește, Fundația Edelweiss a lui Vlad Plahătniuc, și dacă se urmărește cumva un scop de a delimita activitatea politică de cea non-guvernamentală, aici cred că primul care cade în vizorul instituțiilor statului ar trebui să fie domnul Vlad Plahătniuc.
Adică dumneavoastră credeți că Vlad Plahătniuc, politicianul, va adopta un act normativ care să-l constrângă pe onegistul Vlad Plahătniuc?
Eu de aia și spun că este o acțiune îndreptată împotriva lui și cred că domnia sa ca ONG-oist se va opune acestor tendințe care mie mi se par bizare, dar să vedem cum va reacționa și domnia sa. Probabil comunitatea organizațiilor non-guvernamentale va trebui să facă un apel și către domnia sa să-l întrebe dacă nu cumva se împletesc interesele politice cu cele de binefacere, cu cele de afaceri.
Deci dumneavoastră nu vedeți niciun semnal care să îngrijoreze în aceste
discuții? Eu văd semnale care trebuie să îngrijoreze, dar mie mi se pare că această campanie e dusă împotriva domnului Vlad Plahătniuc și domnia sa ar trebui să răspundă răspicat la astfel de campanii.
A fost opinia analistului de la Chișinău, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Despre ce scrie presa de la București de astăzi, ne spune cam fiecare seară Tania Radu.
Scriitorul Radu Vancu notează pe contributors.ro că protestele și marșurile din România au retrezit speranța socială într-o țară în care de mult nu se mai putea vorbi de așa ceva. Mai întâi s-a protestat din disperare după adoptarea în miez de noapte a celebrei Ordonanțe 13 de către guvernul dominat de socialdemocrați. Dar după reacția extraordinară de susținere din presa internațională, s-ar fi trecut într-o fază superioară. Sunt lucruri de făcut, există deci speranță socială. E adevărat că nu mai suntem cu sutele de mii în piețele României, scrie Vancu. Nici nu e nevoie să fim, rezistăm și o facem splendid. Am încheiat citatul. Un alt comentator, Vasile Ernu, care scrie în Adevărul, n-ar îmbrățișa chiar toate formele de manifestare a atitudinii anticorupție din Piața Victoriei. Direct sau prin intermediul Facebook, el a constatat că are motive de disconfort. Îl cităm. Niște doamne și mai ales domni, unii chiar amici, bine educați, cu școli bune, cu joburi decente și binișor plătite, îmi cereau nu o părere, nu o interpretare, nu o discuție, nu un dialog, ci o adeziune necondiționată. Mi se cerea să urăsc până la fiere PSD-ul și să iubesc până la moarte Piața Victoriei. Au început să-mi facă teste de verificare. Numai proba la sânge încă nu mi-au cerut-o. Sunt conștient, scrie Vasile Ernu, de câte prostii au făcut Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal sau Partidul Democrat Liberal, dar nu le pot identifica cu ciuma roșie sau diavolul. Mă tem, mai scrie Ernu, că direcția pe care tinde să o ia Piața Victoriei acum poate contribui la accelerarea direcției naționalist-conservatoare anunțate deja în PSD. Evenimentul zilei publică un interviu luat de Ramona Ursu, politologului Dragoș Paula Ligică. Amândoi cad de acord că ecoul internațional al protestelor anticorupție din România a prins foarte bine la capitolul imagine a țării. Din păcate însă, arată Ligică, nu s-a conturat și vreun efect mai palpabil și poate că era de așteptat unul dinspre Uniunea Europeană. Cităm, protestele au fost pentru Uniunea Europeană o gură de oxigen. În criza de lideri, de viziune, de idee, de legitimitate, de obiective, românii au dat ocazia să-și reafirme relevanța. Ce s-a întâmplat însă? Nimic. Din pasivitatea asta strategică, pierd și românii și europeniștii. Și unii și alții, continuăm să cităm, aveau nevoie de o reacție fără precedent care să dea un semnal în toată Europa, care să seteze un precedent. Am încheiat citatul. Interlocutorul Ramonei Ursu este întrebat și cât de realistă îi se pare o amenințare din partea Rusiei acum. Politologul admite că ceva planează în regiunea asta, dar până la urmă episodul Ordonanței 13 are o singură morală, cel puțin pentru români. Cităm din nou. De fiecare dată când ai ocazia să votezi, votează ca și cum poate fi ultima dată când ți se dă șansa să alegi liber între două rele. Să fim sinceri cu noi înșine. Ultimele alegeri parlamentare au fost o eroare colectivă, națională, imensă. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum Lucian Ștefănescu și dicționarul de sunete rare.
Jazz rock electronic transcontinental. Așa descriu unii cronicari de pe internet muzica pe care o face trupa Dr. Mint. Transcontinental pentru că secția de suflători a acestui grup, adică Daniel Rosenboom, trompetă, și Gavin Templeton, saxofoane, plus gitaristul Alexander Noyce, sunt din Los Angeles. În timp ce basistul Sam Minai și bateristul Caleb Dolster, care fac secția ei ritmică, sunt din New York. Jazz rock electronic transcontinental, dar mai ales compoziție spontană, pentru că fiecare piesă e concepută și înregistrată pe loc, într-un proces despre care saxofonistul Daniel Rosenboom spune că se numește orchestration, adică arc plus orchestration. Orchestration, explică un cronicar de la Bandcamp, e un mod de a improviza structuri compoziționale în timp real, într-un proces în care linia dintre improvizație și compoziție este indistinctă, structurile muzicale rezultate de aici fiind însă perfect coerente. Toate piesele de pe albumul Voices in the Void, al cincilea al trupei Dr. Mint, lansat în 27 ianuarie 2017, sunt cântate pornind de la măsuri stabilite cu câteva momente înainte ca inginerul de sunet să apese pe butonul care pornește înregistrarea. Noi ascultăm acum Nimbist, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol veți putea găsi secvența video oficială a piesei Down to One. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Anastasia Nani de la anticorupție.md.
A aflați accesând portalul anticorupție.md, cum a comentat Tudor Copăți, directorul Agenției Proprietății Publice, informația publicată de Primăria Municipiului Chișinău, potrivit căreia agenția ar fi dorit să întoarcă ilegal din proprietate municipală în proprietatea statului circa 500 de terenuri aferente diferitor obiecte private sau de etatizate anterior prin decizii ale Consiliului Municipal Chișinău. Tudor Copaci spune, între altele, că municipalitatea manipulează opinia publică. Citiți și despre faptul că Uniunea Avocaților refuză să execute o decizie a Curții de Apel Chișinău, prin care membrii fostei componenți a Comisiei de Licențiere a Profesiei de Avocat, revocați din funcție, au fost restabiliți în posturile în care au fost aleși în 2015. Unii dintre aceștia susțin că actuala conducere a Uniunii tergiversează intenționat repunerea lor, pentru că, între timp, pe parcursul acestei luni, ar urma să aibă loc un nou concurs pentru acordarea licențelor de apărător, deși ultima rundă s-a desfășurat recent, în luna decembrie. Nina Lozan, președinta Uniunii Avocaților, respinge acuzațiile și declară că instituția pe care o conduce a cerut Curții Supreme de Justiție, așa cum permite legea, să suspende executarea până se va pronunța instanța supremă.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.